«Етично», – пожвавішила публіка. «Голосуємо келихами, панове. Тост контрольний. Хто не випив, той – Філіп Кіркоров». Вечір набирав обертів. Уже Вертер, скинувши піджак, усівся за барабани. Хтось із членів клубу взявся за гітару. Зараєв кинувся до клавіш. І губернатор, обхопивши величезним лаписьком мікрофон, заспівав свою улюблену пісню про білих птахів, що рвала душу. Після аплодисментів, поздоровлень і клятв у взаємній вірності всі знову скупчилися біля столу. «Друзі», – проникливо почав Плавський, – «запам'ятайте сьогоднішній день. Звідсіль ми починаємо жити своїм, незалежним ні від кого життям. У нас є все, і що найголовніше – любов і довіра нашого народу. Ми без Москви обійдемось, а гоще обійдеться вона без нас. Подивимось. Досить уже тягатися за кремлівську стіну, мов козли за морквою, і виканючувати у них наші ж гроші. Більше такому не бувати. Чуєш, Скураш, все для вас говориться. Тож не соромтеся. Доповідайте своєму начальству все, що я кажу». Малюта спробував було щось заперечити. «Не треба», – перепинив його абсолютно тверезим голосом генерал. «Не треба намотувати соплі на кулак. Доповідайте своєму покровителеві. Бач, як його несе угору. Він же вас свого часу мені порекомендував намісником у краї. Наші добрі стосунки з вами від цього не постраждають. Так і кажіть. Відв'язався, мовляв, Плавський, і не дай Бог, вони мене там не зрозуміють. У мене вистачить і сил, і волі нагадати їм про Колчака». І випивши, додав: «Все, бал закінчився. Всі по домівках. Завтра наступить нова ера, всім рекомендується гарненько виспатись і не спізнюватись на службу». Наступного дня нічого надзвичайного не відбулося. Експедиційний корпус ніхто формувати не кинувся. До нових Семеневих, Шкурої, баронів, Унгернів записуватись не поспішали. Була, щоправда, одна новина – губернатор захворів. Москва, як завжди, прокинулася о 1 годині дня за місцевим часом. Малюта вже встиг дістатися до свого кабінету. Голова була важкуватою, але роботі російського чиновника такий стан голови завадою ніколи не був. Намісника поривало зателефонувати Речину і повіншувати їх з Пужиним з черговим підвищенням. Утім, що Гнат Іванович і тепер залишиться поруч із шефом, він нітрохи не сумнівався. З одного боку, він і радий був за них, які-не-які, все ж знайомі, можуть стати керівниками країни. З другого, всередині шкребли погані кішки. Ламався цілий світ створених за 2 роки ілюзій. Зникала, розпадалася, мов тлін, наївна мрія. Вони довго говорили вчора про це з Зурабом. Примітивно і кумедно влаштоване життя людини. Нема для неї нічого постійного. Ні в радості, ні в горі. Тільки, ну, здається, раділа вона коханню, що вихлюпувалося через край, а диви вже, ненаситні очі блукають по чужому тілу. Нескінченним і кричущим буває біль утрати матері чи дитини, а минає небагато днів, і з уст, що недавно судомилися в риданні, виривається веселий сміх, і біжить людина далі, щоб жити, пристосовуватись, десь не договорювати, комусь привітно усміхатися, повз когось проходити, не помічаючи. З негарних маленьких учинків складається іноді дуже навіть і непогане життя. Малюта все ж у Москву подзвонив. Трубку підняв сам Речин, вислухав привітання, подякував. «Ти чому не доповідаєш про вчорашнє одкровення твого губернатора? Ми тебе для чого туди відрядили? Слину за ним підтирати? Тоді, малюто, служба на двох панів не пройде. Давай визначайся. Передай цьому новоявленому Колчакові, що прем'єр чекає на нього в цю п'ятницю о 16:00 у себе в Білому домі. Чого мовчиш? Слухаю начальника, та й казати особливо нема чого. Отже, це п'яне потякання вам уже передали? А я думаю, з якого б це дива вчора троюрідний племінник Залізного Фелікса мене все випитував, чи збираюся, мовляв, я вночі в Москву телефонувати. Ну, ось і вчись у племінників оперативності. Раз, ти носа не хнюб. Це так, для перестраху, щоб знав, що розмовляєш нині із самим керівником канцелярії прем'єр-міністра. І щодо п'яної маячні, іноді варто дослухатися. Тож вухо тримай сторч, часи настають складні. Все, бувай. Стоп, ледь не забув. Ти по Єсейському краю відповідаєш за вибори і, наймовірніше, будеш призначений начальником виборчого штабу. А тепер усе. Борсукових виборів? Яких до хріна борсукових? Наших виборів! Випалив Гнат і кинув трубку. Скураж дав відбій і вирішив, що робочий день для нього на сьогодні закінчився. Як-не-як, обов'язок він свій виконав, начальство повіншував, цінні вказівки загріб, навіть деяку перспективу з'ясував. Тож час, так би мовити, і честь знати. Та й Зураб, що залишився дома, вже дзвонив кілька разів і змусив його заприсягтися, що він облишить усе, і приїде виручати друга, оскільки за кавказькими звичаями горець сам один пити не може. Вже прощаючись зі своїми пройнятими радістю через раннє зникнення начальства підлеглими, він згадав про доручення доставити губернатора в Білий дім. Дорогою заглянув першу приймальню, де йому досить туманно пояснили, що уявлення не мають, де і на що хворіє генерал. Облудним голосочком те ж саме повторила і Гаржинова. Всезнаючий Ляскаль ніс казна що про посилення режиму секретності.